азаттыгын алсын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? 30 июндагы уктурууну баштайбыз. Студияда Санжар Иралиев. Кыргызстандын жана Тажикстандын президенттери Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон чек ара маселесин сүйлөшүштү, бирок ал боюнча атайын документ кабыл алынган жок.
Бул кырдаалды эки элдин бакубатчылыгы үчүн чечүүгө акылыбыз жетет деп ишенем.
Что у нас хватит мудрости?
Орусия оккупациядагы Кырымда абадан коргонуу системасынын даярдыгын текшерди. Буга Украина менен АКШнын Кара деңизде өткөрүп жаткан эл аралык машыгуусу түрткү берди.
Катышуучулардын саны деле дүйнө коомчулугу эл аралык сууларды колдонууга, товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн эркин алмашуусуна көз каранды экенин күбөлөп турат.
Бул жана башка темалар алдыдагы 30 мүнөттүн өзөгүн түзөт. Адегенде Бакыт Төрөгелдиден жаңылыктарды угабыз.
Саламатсызбы? Президент Садыр Жапаровдун 28-29 июнь күндөрү Тажикстанга болгон расмий сапары жыйынтыкталып, 29 июндун кечинде Бишкекке учуп келди. Ал Тажикстанга расмий визит менен 28 июнда барып, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен бейрасмий түрдө жолуккан. 29 июнда өлкө башчылары көзмө-көз тарчөрөдө, андан кийин кеңейтилген форматтагы жолугушууда кыргыз тарих чек арасын талкуулады. Президенттер дүйшөмбү шаарында эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча биргелешкен билдирүү кабыл алышты. 25 бөлүмдөн турган билдирүүдө эки өлкөнүн президенттери кыргыз тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын алкагында сүйлөшүүлөрдү тездетүүнү колдогону жазылган.
Что наши стороны пережили нежелательный
тараптар каалабаган жаңжалды баштан кечиришти. Ал эки тарапка тең кайгы зыян алып келди. Бул кырдаалды эки элдин бакубатчылыгы үчүн чечүүгө акылыбыз жетет деп ишенем. Кыргыз тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо боюнча маселелерди тезинен макулдашып чечүү жана тийиштүү келишимге кол коюу кызматташуунун жаңы багыттарын ачарына эки тараптык кызматташуунун бүткүл комплексин активдештирүүгө өбөлгө болот, деди кыргыз президенти Садыр Жапаров. Расмий сапарында дүйшөмбү шаарында 4 документке кол коюлду, арасында чек арага байланыштуу документ жок. Бул эки өлкөнүн 55 жаранынын өмүрүн алган апрель айындагы кыргыз тажик чек ара жаңжалынан берки алгачкы жогорку саясий жолугушуу болуп калды. Ошондой эле Кыргызстанда президенттик шайлоодон кийин мамлекет башчысы болгон Садыр Жапаров президент катары Эмомали Рахмон менен биринчи ирет кездешти. Бүгүн 30 июнда Жогорку Кеңештин алдында жарандык коомдун өкүлдөрү, активисттер жалган жана анык эмес маалыматты коргоо жөнүндө мыйзам долбооруна каршы митинг өткөрөт. Бул тууралуу азаттыкка укук коргоочу Рита Карасартова билдирди.
Алмаштырып койду, а маңызы ошол эле. Кудум эле бүгүнкү күндө бир жыл мурун, былтыр да ошо акыркы күндөрү сессия учурлары болуп аткан, мен фейк эмесмин деп жаштар чыгышканда реакция депчи, мазмун ошол эле.
Change.org платформасында документке каршы онлайн кол топтоо болуп жатат. Анда Жогорку Кеңештин депутаттары мыйзам долбооруна каршы добуш берүүгө чакырык ташталды. Активисттер президенттин парламент документти кабыл алса да ага кол койбоого үндөп жатышат. Жогорку Кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламат сактоо боюнча комитети 28 июндагы жыйынында жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоорунун макулдашылган вариантын кабыл алды. Документтин автору депутат Гүлшат Асылбаева сунушталган жоболор интернетте өз атын жашырып жалган маалымат тараткан фейктерге каршы багытталганын айтып келет. Маалыматты манипуляциялоо жөнүндө долбоорду парламент былтыр экинчи жана үчүнчү окууда удаа карап кабыл алган жана президенттин кароосуна жөнөткөн. Ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков ага кол койбой макулдашылган вариантын иштеп чыгыш үчүн кайра Жогорку Кеңешке кайтарган. Быйыл 2-июнда парламентте документтин макулдашылган вариантын иштеп чыга турган топ түзүлгөн. Жыйынтыгында мыйзам долбоору жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө деп өзгөртүлдү. Өлкөдөгү сөз эркиндиги жана демократиялык баалуулуктарды чектейт деп сынга кабылган документ жарандык коо менен парламенттеги айрым депутаттардын катуу каршылыгына туш болгон. Бишкекте былтыр ага каршы бир нече митинг өткөн. Эл аралык кабарлардан: Орусия оккупацияланган Кырымда абадан коргонуу системасынын даярдыгын текшерди. Буга Украина менен АКШнын Кара деңизде өткөрүп жаткан эл аралык машыгуусу түрткү берди. Деңиз илеби аттуу машыгууга 32 мамлекеттин күчтөрү катышып жатат. Алардын арасында Кара деңиздин боюндагы өлкөлөр жана НАТОго өнөктөш мамлекеттер бар. АКШнын деңиз флоту кабарлагандай, машыгууга 5000 аскер, 32 кеме, 40 учак жана атайын операцияларды өткөрүүчү 18 команда катышууда. 28 июнда башталган бул аскердик өнөктүк 10 июлга чейин созулат. Эми Москва деңиз илеби машыгуусуна жооп кылып, Кырым аймагында абадан коргонуу системаларынын даярдыгын текшергени белгилүү болду. Интерфакс жаңылыктар агенттиги 29-июнда жазгандай, аймакта 20 учак жана тиги учак С-400 жана Панцер С үлгүсүндөгү бир нече абадан коргонуу системалары текшерүүдөн өттү. Орусия Украинанын Крым жарым аралын 2014-жылдын мартында аннексиялап алган, Москва бул кадамына Крымда өткөрүлгөн референдумду жүйө келтирген. Бирок дүйнөнүн кеминде 100 өлкөсү Орусияга кошулуу тууралуу бул референдумду тааныган эмес. Ошондон бери Москва Украинанын чыгышында жикчил күчтөргө колдоо көрсөтүп жатат. Казакстанда коронавирус жуктургандардын саны соңку бир аптада 39% көбөйдү. Бул тууралуу саламаттык сактоо министри Алексей Цой билдирди. Анын айтымында бейтаптардын 43% Нур Султан жана Алматы шаарларына туура келет. Маалыматка караганда баш калаадагы инфекциялык ооруканаларда орундар 65, реанимациялык орундар 74% толду. Буга байланыштуу Нур Султандагы Рамада Плаза күндүзгү стационар катары иштей баштады. Адвокат Анатолий Хегай КТРКнын үстүнөн жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнө түшкөн даттанууларды караган комиссияга кайрылды. Ал саясатчы Өмүрбек Бабанов тууралуу таратылган маалыматты төгөнгө чыгаруу талабын коюуда. Адвокаттын айтымында КТРКнын Ала ТВ 24 каналында жана YouTube-дагы каналында 17-июнда кум тергениндеги коррупциялык иштерге шек саналып кармалган саясатчылар тууралуу сюжет берилген. Хегай бул сюжеттен Бабановдун дарегине фактысы жок сөздөр айтылганын билдирди. Ушундай эле арыз менен Бабановдун дагы бир адвокаты Мантур Абдрахманов ЛТРдин үстүнөн комиссияга арыз жазган. Журналисттердин этика комиссиясы 29-июнда бул арыздарды карап, ага эки каналдын юристтери жана Бабановдун адвокаттары катышты. Юристтердин экөө арыздагы талапка каналдар макул эместигин, маалыматтарды төгөнгө чыгаруу сот чечими менен гана ишке ашарын билдиришти. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кум тергенидеги коррупциялык иштерге байланыштуу Өмүрбек Бабановду быйыл 31 майда камакка алган.
Рахмат бак төрөгелди айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит оркем аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 30-июнда ысык көлдөн башка облустардын тоолуу жерлеринде өткүн өтөт деп кабарлады. Абанын табы Ош, Жалал Абад, Баткен, Талас, Чүй облустарында 36-38, ысык көлдүн арындуандарында 29-30 градус ысык болот, Чолпон Атада 28, Бишкек шаарында 37 градус күн ысыйт.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон дүйшөмбү шаарындагы жолугушууда чек ара маселесин сүйлөштү, бирок ал боюнча атайын документ кабыл алынган жок. Башка кызматташуу боюнча 4 макулдашууга кол коюлду. Жапаров кыргыз тажик чек арасындагы 10 адамдын өмүрүн алган жаңжалдан 2 айдан кийин коңшу өлкөгө барып келди. Мамлекет башчынын Тажикстанга сапарын кесиптешим Эрнест Нурматов кеңири талдады.
Түркмөнстандагы 2 күнгө созулган иш сапарынан кийин президент Садыр Жапаровдун учагы 28-июнь күнү түштөн кийин Тажикстанга кондо. Кыргыз делегациясын Тажикстандын премьер министри Кахир Расулзоода тосуп алды. Андан кийин кыргыз мамлекет башчысы Садыр Жапаров менен тажик президенти Эмомали Рахмон шаар четиндеги Бахор резиденциясында расмий эмес форматта кездешти. Сапардын 29-июнь күнкү жүрүшүн Жапаров Борбор шаардагы тажик мамлекетинин негиздөөчүсү Исмоили Самониндин эстелигине гүлчамбар коюу менен баштады. Андан кийин президенттердин расмий жолугушуу аз эми өттү. Садыр Жапаровду коштогон кортеж Улут сарайына келип токтоп, аны Эмомали Рахмон тосуп алды. Мамлекет башчылары учурашкан соң ардактуу кароол ротасынын командири эки өлкөнүн лидерлерине рапорт берди. Андан кийин Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик гимндери жаңырды. Андан ары Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон тизилип турган ардактуу кароол ротасынан өтүп, бири биринен Кыргызстан менен Тажикстандын делегация мүчөлөрүн тааныштырышты. Расмий жолугушуу аз эми ардактуу кароол ротасынын салтанаттуу маршы менен жыйынтыкталды. Андан кийин президенттер бетме бет форматында жолугушту. Анда Эмомали Рахмон Тажикстан Садыр Жапаровдун өлкөгө болгон расмий сапарына өзгөчө маани берерин жана өлкөлөр ортосундагы эки тараптуу кызматташтыкты жаратмандык менен өнүктүрүүгө чындап кызыктар экенин баса белгиледи.
Уважаемый Садыр Нургалиевич,
Урматтуу Садыр Нургожоевич, Тажикстанга куш келипсиз. Бул сиздин президент болуп шайлангандан кийинки биринчи жолку кездешүүбүз. Биз сиздин Тажикстанга жасаган расмий иш сапарыңызга абдан маани беребиз. Эки мамлекеттин ортосундагы жаратман мамилеге чын ыкласыбыздан кызыктарбыз. Тажикстан менен Кыргызстан көп тараптуу негизде конструктивдүү кызматташат. Сиздер менен өз ара мамилелерибиздин бардык чөйрөсүнүн бүгүнкү күндөгү абалы менен келечегин талкуулоого даярбыз.
Өз кезегинде президент Садыр Жапаров президент Эмомали Рахмонго Тажикстанга расмий сапар менен келип кетүүгө чакырганы үчүн ыраазычылык билдирди. Жапаров апрелдин аягында кыргыз-тажик чегарасында болгон жаңжалды эстеп, анын кайталанышына жол бербөө жөнүндө сүйлөдү.
С сожалением отмечаю, что трагические события
28-30 апрель күндөрү болгон трагедиялуу окуялар эки өлкөнүн элдери үчүн оор тарыхый сыноонун жана кайгы капанын күндөрү болуп калгандыгын өкүнүү менен белгилейм. Келечекте эки тарап тең куралдуу кагылышуунун кайталанышына жол бербеши керектигин өзгөчө белгилегим келет. Кыргызстан менен Тажикстандын элдери илгертен бери бир тууган эл. Кыргыздар менен тажиктер ар дайым ынак коңшулук, достук мамилелерди сактап келишкен.
Жеке кездешүүдөн кийин эки өлкөнүн лидерлери сүйлөшүүлөрдү кеңейтилген форматта улантышты, бирок ал кеминде 6-7 саатка созулду. Тажик президентинин Касри Миллат сарайында жүргөн азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы Муларажоп Юсуфинин билдиришинче, сүйлөшүү өтүп жаткан бөлмөгө эки тараптан тең аткаминерлер улам сайын ар кыл документтерди көтөрүп кирип чыгып жатышты. Өздүк булактар алдын ала кабарлагандай жолугушууда 4 макулдашуу кабыл алынмак, анын ичинде чек ара маселеси да болушу мүмкүндүгү айтылган. Бирок сүйлөшүүнүн соңунда 4 макулдашуунун биринчиси пенсиялык камсыздоо жана социалдык камсыздандыруу жөнүндө, экинчиси мамлекеттик кызмат жөнүндө, үчүнчүсү жаштар саясаты жөнүндө, 4-сү мамлекеттик маалымат агенттиктеринин кызматташуусу жөнүндө экени маалым болду. Ал документтерге эки тараптан тиешелүү министрлик, агенттик жана кызматтардын жетекчилери кол коюшту. Ал эми президенттер болсо 25 пункттан турган биргелешкен билдирүү кабыл алып жарыялашты. Анда Бириккен Улуттар Уюмунун, Жамааттык Коопсуздук Келишим Уюмунун, Шанхай Кызматташтык Уюмунун, көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин жана башка уюмдардын алкагында кызматташууну улантуу, соода экономикалык алаканы жакшыртуу, достукту жана билимдикти чыңдоо, чек араны түшүнүшүү жолу менен чечүү жана тездетүү сыяктуу билдирүүлөр камтылган. Тажикстандын президенти кеңири форматтагы жыйында чек ара жөнүндө буларга токтолду.
Безусловно, основной вопрос наших отношений связан с делимитацией демаркации.
Сөз жок, бүгүнкү күнкү сүйлөшүүнүн чордонунда мамлекеттик чек аралардын линиясын делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси турду. Бул көйгөйдүн контекстинде чек араны конструктивдүү духта жана тараптардын кызыкчылыктарын бирдей эске алуу маанайында чечүүгө бардык күчтөр жумшалат. Биз мурдараак кабыл алынган кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасы тууралуу келишимге кол коюу маселесин да талкууладык. Документтин долбооруна ылайык, мамлекеттик чек аранын 520 чакырымдай тилкеси такталган. Бүгүнкү күнгө жумушчу тартипте дагы 32 чакырымды макулдаштык. Чек ара сүйлөшүү процессин биз 2002 жылы баштаганыбызды белгилеп коелу. 20 жыл аралыгында чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча биргелешкен комиссиянын 180 ашуун жолугушуусу өткөн. Биз урматтуу президент менен ушул жылдын апрель айынын аягында болгон трагедиялык инцидентке да токтолдук. Тилекке каршы эки тараптан тең адамдар каза болду жана жабыр тартты. Материалдык жана моралдык чыгым келди. Эки элдин коңшулук мамилесине залакасы тийди. Ошондуктан биз биринчи кезекте чек аралаш райондордогу жашоочулардын бири бирине болгон ишенимин кантип калыбына келтирүү ойлонушубуз керек.
Кеңири форматтагы жыйындан кийин Садыр Жапаров дагы чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо иштерине токтолуп, аны тездетүүгө чакырды.
Мы всегда заявляли, что всестороннее развитие.
Биз ар дайым кыргыз-тажик мамилелерин ар тарапта өнүктүрүү, өз ара пайдалуу көп кырдык кызматташууну тереңдетүү, ошондой эле Тажикстан менен ынак коңшулук мамилелери жана тең укуктуу өнөктөштүктү бекемдөө Кыргызстандын тышкы саясатынын узак мөөнөттүү приоритеттерине дал келерин билдирип келдик. Бул айтылгандар бүгүнкү күндө да актуалдуу. Анын үстүнө тараптар каалаган жаңжалды баштан кечиришти. Ал эки тарапка тең кайгы, зыян алып келди. Бул кырдаалды эки элдин бакубатчылыгы үчүн чечүүгө акылыбыз жетет деп ишенем.
Что у нас хватит мудрости разрешить эту ситуацию во благо двух народов.
Деп белгиледи кыргыз президенти. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970-980 чакырымды түзөт. Анын 519 чакырымы такталган, калганы талаш жер тилкеси болуп саналат. Соңку 1-2 айдан бери Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялар ишин жандантып бир нече протокол кабыл алышкан. Алар Тажикстандын аймагында, Кыргызстанда, Бишкекте, Ошто жана Баткенде жолугушууларды өткөрүп, кайсы бир тилкелерди чийип чыгышкан. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы кошумча мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегацияны жетектеген Камчыбек Ташиев мурдараак Баткенде калк менен жолугушуп жатып бул жөнүндө мындай деген эле.
100-112 километр жерди описанияга бердим. 5-9 айларда описания кылып бүтөт. Анан ал жерди биз договорго киргизип, президенттерди колдук коюп, ратификациядан өткүзүп, анан кийин демаркация иштерин зымдар тарта баштайбыз.
Мына ушул кабардан улам эки тараптын тиешелүү комиссиялары чек ара линиясындагы тактал элек 450 чакырымдай тилкенин 100 чакырымдан ашыгын тактоого белсенгенин мурдараак түшүнгөндөй болгонбуз. 29 июндагы жолугушууда болсо Кыргыз-Тажик президенттери Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон анын 32 чакырымын бир сыйра такташып жумушчу топтун деңгээлинде бекитишкендей болгонун Тажикстандын лидеринин сөзүнөн аңдай алдык. Тараптардын сүйлөшүүсү узак болгонуна караганда алар мына ошол калган жагдайлар боюнча бир пикирге келе албай калышкан сыяктуу. Демек бул маселе боюнча сүйлөшүүлөр мындан ары да оор болушу мүмкүн экен. Атайын кызматтын жана чек ара кызматтын мурдагы жетекчиси азыркы акыйкатчы Токон Мамытов өз интервьюларында буларга токтолду.
Эми чынын айтканда жана айтып кетпейм 97 жыл болду чек араны чечилбей келатканына. 97 Сталин чечилбей кетти. Брежнев, Хрущев, Маленков дегендей Акаев кийинки биздин президент эч ким чечилбей кетти. Чечүү оңой эмес чек ара маселесин. Чечүү оңой эмес, себеби мындай да эл өкмөттү шайлагандан кийин парламентти шайлагандан кийин ушул эки орган кишениш керек. Ай силер чечкиле, эгер туура эмес чечсеңер башыңарды алам деп коюш керек да. Силер чечкиле деп. А бирок өкмөт чече элек, Ташиев чечим кабыл элек, сүйлөшө элек деле уже Ташиевди баса калып тепкилеп атат.
Садыр Жапаров президент болуп шайлангандан кийинки биринчи чет элдик сапарын Орусияга жасаган, кийин Казакстанга жана Өзбекстанга барды. Ортодо Орусияга кайра барып кайтты жана Түркияда да иш сапары менен болуп келди. Кыргыз президентинин Тажикстанга жүрүшү саны жагынан анын 6-чы чет элдик сапары болуп калды. Садыр Жапаров Тажикстанга барары мурдатан эле айтылып жаткан, бирок Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы апрелдин соңунда майдын башында тутанган чырдан улам ал сапар кечеңдеген эле. Баткенде суу бөлүштүрүүчү жайдагы келишпестиктен улам чыккан куралдуу жаңжалда Кыргызстандын 36 жараны, Тажикстандын 19 жараны курман болгон. Баткен облусунда 100 ашык жеке турак жай талкаланып, өрттөлүп, мектеп, бала бакча жана чек ара бекети сыяктуу мекемелер аткыланып кыйраган. Тажикстандагы бир нече мектеп имараттары жапа чеккенин билдирип кылмыш ишин козгогон. Кыргыз тараптагы кылмыш ишин ачкан. Жапаров өз билдирүүлөрүндө чек ара көйгөйү чечилмейин, Тажикстанга барбай турарын айткан эле. Айрымдар болсо кыргыз президенти тажик президенти менен үчүнчү өлкөдө жолугушуу керек деген пикирлерин айтып жатышкан.
Бир курч кырда ал түзүлгөн учурда бир агрессия көрсөтүп тажик тарап, анан ошол учурда бул мамлекеттин борборуна барып кулду кургандай бир сапар жасоо бул абдан туура эмес көрүнүш. Улуттун, мамлекеттин бир ар намысына доо кетиргендей көрүнүш. Бирок ошол эле учурда экинчи бир жагдай дагы бар да, бул чек ара маселеси эки жактуу сүйлөшүү менен чечиле турган маселе болчу. Ошол эле сүйлөшүүнү башка бир нейтралдуу жерде жолугушуп сүйлөшсө бул максатка ылайыктуу болмок да.
Арине, соңку чырдан кийин Кыргызстан Тажикстан менен бир тараптуу чек арасын жапкан. Азырга дейин коңшу тарапка автоунаалар өткөрүлбөй турат. Алардын жарандары да киргизилген жок. Кыргыз бийлиги чек ара маселесин тактоо чечилмей сайын өткөрмө бекеттер да ачылбай турганын ишара кылган. Бирок Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмондун соңку жолугушуусунда чек араны кайрадан ачуу сөз болгону айтылган жок. Коомдук ишмер Жылдызбек Турганов болсо жагдайга башкача баа берүүдө.
Биз тажиктер менен, коңшулар менен тыгыз жашайбыз. Биздин соодабыз, мазарыбыз бир булар менен. Каалайбызбы, каалабайбызбы? Ага коңшулар менен, коңшулар да бизге тандап бербейт экен. Алыскы туугандан жакын коңшу деген бекер айтылбайт. Ошондон биз коңшулар менен элдин кызыкчылыгын, ошол жерде жашап аткан элибиздин ошол жерде соода сатып, кыз беришип кыла алышып, талык кылымдан бери, тарыхтан бери биз жакынбыз алар менен. Президенттин барганы мен колдойм, туура эле болду.
Ошол эле убакта кыргыз президентинин Тажикстанга сапарынан эки өлкөнүн ортосундагы тирешүүдөн сырткаркы маселелерди, тагыраагы Бурбуразия аймагындагы коопсуздук көйгөйүн талкуулоо максатында көргөндөр арбын. Башкача айтканда, Ооганстанда оорлогон жагдайды чечүү максаты турат. Саясаттануучу Марс Сариев мындайча үн кошту.
Азыр элдин оюн да угуп атабыз. Туура эмес кылды, согуш болбоду эле деп сүйлөп атышат, бирок чоң саясат деген бар да. А бул чоң саясаттын өзүнүн логикасы бар. Азыр карап көрсөк, Афганистанда граждандык согуш башталып атат. Граждандык согуш башталганда эми талиптер ушул Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан жакка же Түркменияга кирбесе дагы, бирок аякта көп террористтик уюмдар бар да. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр тажиктер менен чечиш керек.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун дүйшөмбү шаарындагы сүйлөшүүсүндө Оогандандагы кырдаал сөз болгону алардын белгилешкен билдирүүсүндө айтылат. Алар анда аталган өлкөдөгү кырдаалга тынчсыздануу пикирлерин келтиришкен. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан менен Тажикстандын президенттеринин жолугушуусу, эки өлкөнүн мамилеси тууралуу эми тажик эксперти, саясат талдоочу Ильхам Нарзиев менен маектешебиз. Суроолорду Кубанычбек Жолдошов узаткан.
Ильхам мырза, айтсаңыз, өткөндөгү кандуу чек ара чатагынан кийин президент Садыр Жапаровдун Тажикстанга сапары тажик коомчулугунда кандай кабыл алынды?
Судя по тому, что вот здесь местная пресса и реакция населения, то, что мы уже второй день готовились к этому визиту, с большими надеждами, с большими ожиданиями ждали.
Жергиликтүү прессанын жана жалпы эле элдин реакциясын алардын бул визитке эки күн бою кулак туруп, өзгөчө көңүл буруп даярданганынан билсек болот. Демек, негизги коомчулук Тажикстанда бул визитти чоң үмүт менен күттү десек болот. Анткени эки өлкө ортосунда топтолгон көйгөйлөр абдан эле татаал. Көп жылдан бери ал маселелер чечилбей келип, анын аягы барып эки мамлекеттин жана чек арада жашаган эки тараптын калкынын ортосунда мамилени курчутуп кагылыштарга алып келген. Анын кесепетинен өз ара ишенбөөчүлүк пайда болгон. Анын жеткенчеги быйыл апрель айынын соңунда адам курмандыктарын алып келген чек ара чатагы болду. Бирок кандай гана карамакчылык болбосун, ал акыры чечилиши зарыл. Анткени чыр чатактар учу кыйры жок улана бербеш керек. Айрыкча кошуна жашаган эки эл, эки мамлекет тууралуу сөз болгондо. Ошондуктан ынак кошуналык сакталыш үчүн маселенин тынчтык жолу менен гана чечилишин каалайбыз.
Поэтому хотели бы, чтобы вот эти вопросы решались мирным путем.
Эки президенттин жолугушуусунун жыйынтыгын кандай бааладыңыздар?
Бирок бул жолугушуудан тез арада эле кандайдыр бир жыйынтык күтүү туура эмес. Анткени ортодогу маселелердин өзү абдан эле татаал. Бүгүн эки мамлекеттин башчыларынын сүйлөшүүлөрү абдан узакка созулду, 6 сааттан ашты. Албетте, бул мамлекет башчыларынын жүзмө жүз отуруп сүйлөшүү мүмкүнчүлүгү. Алар аны колдон чыгарбай, ортодо келишпеген маселелерди чечүүгө жакындатышы абдан маанилүү. Бирок биз көргөндөй кол коюлган документтердин арасында чек ара маселеси кирген жок. Анткени бул маселенин өтө татаалдыгы менен түшүндүрүлөт. Бирок эмне болгондо да мамлекет башчылары мындан ары кандай иш алып баруу керектигин аныктап алышты.
Главы государств они определили направление, в котором надо работать.
Кыргыз президенти анда чек арадагы соңку окуя эки өлкө үчүн оор сыноо болгонун айтып, тараптар эми анын кайталанышына жол бербеши керек деди. Бул үчүн эки президент эмне кылышы керек?
Это главы государств, их слова, их действия, они весомы.
Алар мамлекет башчылары. Алардын айткан сөздөрү жана аракеттери салмактуу. Алар сөзсүз аткарылышы кажет. Ошондуктан эң башкысы мамлекет башчылары мына ошондой билдирүүлөр аркылуу биринчи кезекте мына ошол оор маселелердин конструктивдүү жол менен чечилиши тарабында экенин билгизишти. Мында өзүнүн улуттук кызыкчылыгы менен катар эле кошунанын кызыкчылыгын эске алуу маселеси турат. Көйгөйдү мунасага келбей туруп чечүү мүмкүн эмес.
Без компромисса никак этот вопрос не решить.
Чек ара чырынан эки ай өттү. Азыр чек ара жабык турат. Эки мамлекет үчүнчү тараптын кийлигишүүсүз чек ара маселесин чече алабы?
Абсолютно. Нам не нужны посредники.
Бизге ортообузга түшчү арачынын такыр эле кереги жок. Бизде кандай болду? Албетте, чек ара аймагында ресурстар чектелген. Калктын саны болсо жыл сайын өсүп баратат. Бирок мында дал ошол үчүнчү тарап себептүү же алардын шыкагы менен чагым уюштурган жергиликтүү топтордун кызыкчылыгынан улам аталган маселе курчуп оорлошуп отуруп курч чыр чатактарга алып келди окшойт.
Привели к конфликтным ситуациям.
Орусиянын президенти Владимир Путин буга чейин кыргыз тажик чек ара чатагын жөнгө салууга арачы болууга даяр экенин сунуштаган эле, азыр ушундай сунушка зарылдык барбы?
Мы соседи. Нам жить в этом регионе. Нам не нужны посредники.
Биз кошунабыз. Бул чөлкөмдө биз жашайбыз. Мындай учурда башка арачынын кереги жок. Маселени ортомчусу жок эле биз өзүбүз жакшы чечебиз. Анткени ошондо башка бирөө келип ортого түшкөнгө караганда бир топ бекем жана бир топ ишенимдүү тынчтык орнойт. Алар келип биздин көйгөйдү чечмек беле? Анан эмне бизде маселе чечип келише ала турган аксакалдар, саясатчылар же адистер жокпу? Ошондуктан ким гана болбосун бизге ортомчу керек эмес. Биздин жетекчилердин бүгүн айтканы туура багыт. Башкысы өз ара ишенимди кайтаруу, чыр чатакка жол бербөө жана чек ара маселесин эки элдин кызыкчылыгына карап чечүү керек деген негизги багыттар аныкталды. Ошондуктан тажик менен кыргыз өздөрү келишип алышы шарт.
Поэтому тажики и кыргызы должны сами это говорить.
Тынчтык жолу менен чек ара талаштарын чечүү үчүн кандай конкреттүү кадамдар жасалууга тийиш?
Нам надо создать комиссии единые, да, значит.
Биз эки тарап биргелешкен бирдиктүү комиссия түзсөк болот. Ага сүйлөштөрдү жүргүзүп, айткан көз карашын жүйөлөштүргөн жана бирөөнү уга билген адамдарды тартуу зарыл. Бул комиссияда дипломаттык шыгы бар, кесипкөй жана маселени жакшы билген адамдардын болгону абдан маанилүү. Мына ошондо тараптар жүйө менен сүйлөшүп, маселени чечүүдө бири бири менен мунасага бара алышат. Ошентип алар мамлекет баш ларына даяр документти сунушташмак. Анан мына ошол маселелерди чек ара аймактарында жашаган калк менен макулдашуу дагы абдан маанилүү.
Маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Маекти мен Прагадан Коншбек Жолдошов алып бардым.
Коншбек Жолдошовдун суроолоруна тажик эксперти Ильхам Нарзиев жооп берди. Муктурууну улантабыз. Орусия оккупациядагы Кырымда абадан коргонуу системасынын даярдыгын текшерди. Буга Украина менен АКШнын Кара деңизде өткөрүп жаткан эл аралык машыгуусу түрткү берди. Британ кемеси менен орус күчтөрүнүн Кара деңиздеги өткөн аптадагы карама каршылыгы бул аймакта жаңы чыңалууну байкатууда. Темага Кубат Касымбеков кайрылат.
Кара деңиздин түндүк батыш тарабында Украина менен Кошмо Штаттары өткөрүп жаткан деңиз элеби аттуу машыгууга 32 мамлекеттин күчтөрү катышууда. Алардын арасында Кара деңиздин боюндагы өлкөлөр жана НАТОго өнөктөш мамлекеттер бар. АКШнын деңиз флоту кабарлагандай, машыгууга 5000 аскер, 32 кеме, 40 учак жана атайын операцияларды өткөрүүчү 18 команда катышып жатат. 28 июнда башталган бул аскердик өнөктүк 10 июлга чейин созулат. Украин деңиз күчтөрүнүн командири Алексей Нишпапа дүйшөмбүдөгү маалымат жыйынында машыгуу 5 континенттин башын бириктирерин, чөлкөмдөгү тынчтыкты жана коопсуздукту камсыз кылууну көздөрүн билдирген. Кошмо Штаттар болсо, бул машыгуу эл аралык деңиз жолдорунун ачыктыгы үчүн маанилүү экенин баса белгилеп жатат.
Катышуучулардын саны деле дүйнө коомчулугу эл аралык сууларды колдонууга, товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн эркин алмашуусуна көз каранды экенин күөлөп турат. Мамлекеттер рекордтук санда катышуу менен эл аралык деңиздерге эркин кирип чыгуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылууга болгон дилгирлигин ырасташты.
Деп билдирген 28 июнда АКШнын деңиз флотунун капитаны Кайл Гант. Бул машыгуу өткөн апта Кырым жарым аралынын жээгинде Британиянын жана Орусиянын аскердик кемелеринин ортосунда чыккан карама каршылыктан кийин өтүп жатат. Орусия 23 июнда британиялык Defender аскердик кемесинен Кырымдагы Севастополь шаарынын жээгинен алысыраак кетүүнү талап кылып, ага эскертүү иретинде ок атканын жана кеменин жолуна бомба ыргытканын билдирген. Британиянын коргоо министрлиги Орусия ок атканын четке кагып, орус күчтөрү аймакта мурда эскертилгендей артиллериялык машыгуу өткөрүп жатканын маалымдаган. Ошондой эле британ тарап Украинага таандык жана эл аралык сууларда эркин навигация эрежесин карманганын белгилеген. Орусия Кырымдын айлана тегерегине жакын келген аскердик кемелерди аткылоого даяр экенин эскерткен. Эми Москва деңиз элеби машыгуусуна жооп кылып, Кырым аймагында абадан коргонуу системаларынын даярдыгын текшергени белгилүү болду. Интерфакс мамлекеттик жаңылыктар агенттиги 29 июнда жазгандай, аймакта 20 учак жана тигучак, S-400 жана Panzer S үлгүсүндөгү бир нече абадан коргонуу системалары текшерүүдөн өттү. Орус бийлиги НАТОго мүчө мамлекеттердин жана башка өлкөлөрдүн Кара деңиздеги аскердик машыгуусуна жакындан көз салып жатканын билдирүүдө.
Деңиз элеби машыгуусунун масштабы жана агрессивдүү мүнөзү Кара деңиздеги коопсуздукка байланыштуу чыныгы милдеттемелерге эч дал келбейт. Ал күтүүсүз окуялардын тобокелчилигин жогорулатып, Киевдеги милитаристтик маанайды кубаттайт.
Деп маалымдаган өткөн аптада Орусиянын Вашингтондогу элчилиги. Москва Украинанын Кырым жарым аралын 2014 жылдын мартында аннексиялап алган. Орус бийлиги бул кадамына Крымда өткөрүлгөн референдумду жөө келтирген. Бирок дүйнөнүн кеминде 100 өлкөсү Крымдагы Орусияга кошулуу тууралуу бул референдумду тааныган эмес. Андан бери Москва Украинанын чыгышында жекчил күчтөргө колдоо көрсөтүп келет. 7 жылдан ашкан куралдуу кармаштардан баш аягы 13,000 адамдын өмүрү кыйылды. Орус бийлиги жекчилдер менен мамилесин расмий таанудан баш тартууда. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосунан 30-июндагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Студияда Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. жылы күзгү чакыруу менен аскерге алынган 18 жаштагы бозуландардын 35 кургак учугу аныкталып, ооруканада дарыланышууда. Алардын айрымдарынын абалы оор.
6 бала болсо бир жөн, 3 бала болсо бир жөн, бул эми массовый 30 баланын тагдыры, 35 баланын тагдыры менен ойноп атышат буларчы.
Бул темага кеңири токтолобуз. Ошондой эле Кыргызстанда алгачкылардан болуп көзү азиз адамдардын укуктарын изилдеген илимий иш жазып жаткан Замира Калыбек кызы менен маектешебиз.
Көзүбүз эле ач болгону менен, бирок деген акыл эсибиз жакшы, ошондой эле билим алабыз да негизичи. Бирок эмнегедир ушул олимпиадага катыша албай кеткенбиз да.
Бүгүн 30-июнь, студияда Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктар дугалы, сөз Бакыт Төрөгелдиде.
Саламатсызбы. Жогорку кеңеш бүгүнкү жыйынында борбордук шайлоо комиссиясынын жаңы курамына сунушталып жаткан талапкерлерди талкуулаш күтүлүп жатат. Бул маалыматты Боршайкомдун мүчөлүгүнө көрсөтүлгөн Кайрат Маматов, Узарбек Жылкыбаев жана Искендер Гайыпкулов ырастады.
Комитетте караштарынан КСК кирсе карайт да, мен Динтаевкина киргизип.
Парламенттин расмий сайтында бул маселе жогорку кеңештин 30-июндагы жыйынындагы күн тартибине киргизилген эмес, бирок тармактык комитет карап, жалпы жыйынга алып чыкса талкууланат. 28-июнда президент Садыр Жапаров шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук шайлоо комиссиясы жөнүндө конституциялык мыйзамга кол койду. Ага ылайык, борбордук шайлоо комиссиясынын 12 мүчөсүнүн жарымын президент, калган 6-ону жогорку кеңештеги фракциялар көрсөтөт. Бир катар жалпыга маалымдоо каражаттары президент Боршайкомдун жаңы курамына 6 кишини жылдырганын, арасында Боршайкомдун азыркы төрайымы Нуржан Шайылдабекова да бар экенин жазышты. Узарбек Жылкыбаев КСДП фракциясынан, Кайрат Маматов республика ата журттун, Искендер Гайыпкулов атамекендин квотасы менен баратканын Азаттыкка ырастады. Борбор шайлоо комиссиясы боюнча буга чейинки мыйзамга ылайык Боршайкомдун 12 мүчөсүнүн 4-өнү президент, калгандарын фракциялар сунуш кылчу. БШКнын ушул тапта иштеп жаткан курамы 2016-жылы шайланып келген. Жогорку кеңештин төрагасы Таланты Мамытов ден соолугу начарлаганына байланыштуу изоляцияда болуп, 28-июндан бери иш башкармалыктын клиникалык ооруканасында дарыланып жатат. Парламенттин басмасөз кызматы спикердин ден соолугу турукта экенин билдирди. Маалымат боюнча жогорку кеңештин аппаратынын 13 кызматкеринен, анын ичинде төраганын кабылдамасында иштегендерден коронавирус аныкталган. Алар менен байланышта болгон жалпы 36 кызматкер обочолонуп, аралыктан иштөө режимине өткөрүлгөн. Кыргызстанда соңку күндөрү COVID-19 жуккан учурлар көбөйдү. Өлкөдө коронавирус жуккандардын жалпы саны 123,000 ашып, анын 110,000 сакайда, оорудан 1992 киши каза болду. Өзбекстанда Самарканд жана Анжиян мамлекеттик университеттеринин студенттерине социалдык түйүндөрдө президентти мактаган комментарийлерди жазып жана аны сындагандарга карата терс пикирлерди калтыруу боюнча көрсөтмө берилди. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматы окуу жайларынын студенттерине шилтеме берип жазды. Самарканд мамлекеттик университетинин филология факультетинде окуган студенттердин айтымында, окуу жайдын жетекчилиги Facebook жана YouTube-дагы президенттин саясатын сындаган пикирлерди топтоп, студенттерди аларга карата терс комментарийлерди жазууга мажбурлоп жатат. Анжиян мамлекеттик университетинин руханий агартуу иштери боюнча проректору мындай маалыматты четке какты. Эл аралык жеңил атлетика федерациясы 2022-жылы жөө жарыш спорту боюнча дүйнө чемпионатын Минск шаарында өткөрбөө чечимин кабыл алды. Уюмдун билдирүүсүндө ушул тапта мелдешти өткөрүү тууралуу башка шаарлар менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы, анын жыйынтыктары жөнүндө кийинчерээк маалымат берилер жазылган. Өткөн аптада Минскте триатлон боюнча мелдешке катышып жаткан 3 велосипедчи кармалып, соттун чечими менен 2-15, бири 14 суткага камакка алынган. Буга алардын мелдеш маалында нааразылык маанайдагы урандарды кыйкырганы себеп болгону кабарланган. Буга чейин Минске хоккей боюнча 2021-жылкы дүйнө чемпионатын өткөрүү укугунан ажыратылган. Мартта эл аралык олимпиада комитети Александр Лукашенконун улуу баласы Виктор Лукашенконы Беларусьтун улуттук олимпиада комитетинин жаңы башчысы катары таануудан баш тарткан. Май айында биатлончулардын эл аралык бирлиги 2022 жылы мартта өтө турган биатлон боюнча дүйнө кубогун Беларусьтан Финляндияга которуу чечими кабыл алынганын билдирген. Анда мындай чечим кабыл алууга Беларусьтагы саясий кырдаал себеп болгону кабарланган. Мындан тышкары Беларусь классикалык пауэрлифтинг боюнча дүйнө чемпионатын өткөрүү укугунан ажыратылып, мелдештерди Швецияда өткөрүү чечими кабыл алынган. Ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматы Ош шаарынын куралдары менен ок дарылар сакталган жашыруун жайды тапты. Министрликтин маалыматына караганда кароосуз калган үйдө капкорулган 5.45 калибрдүү октор менен Калашников үлгүсүндөгү автомат жана тетиктер чачылган 16 калибрлүү сайсыз ок атуучу курал алынды. Курал жарактар жерге көмүлүп катылган. Бул факт боюнча Жазык кодексинин куралдарды ок дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү менен иликтөө иштери башталды. Криминалдык милиция кызматы Ош облусунун Өзгөн районунун аймагында атайын операциянын жүрүшүндө дагы бир айыл тургунунан Калашников автоматын тапты. Тинтүү иштери соттун буйругу негизинде куралдарды, ок дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү беренеси менен жүргүзүлгөн. Сотко чейинки тергөө иштери уланып жатат.
Рахмат Бактыр келди айтып берген кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг. Эки миң жыйырманчы жылы күзгү чакыруу менен аскерге алынган 18 жаштагы бозуландардын 35 кургак учук аныкталып, ооруканада дарыланып жатышат. Алардын айрымдарынын абалы оор болууда. Кесиптешим Бактыгүл Гүлчинбаева оору жуккан аскерлердин жакындарынын үнүн угуп келди. Азыр ошол баяндоогабыз.
2020 жылдын ноябрь айында аскердик антын берип, куралдуу күчтөргө кызмат өтүүнү баштаган зениттик ракеталык бөлүмдүн жаңы жоокерлеринен бир нече ай өтпөй эле кургак учук массалык түрдө каттала баштаган. Июнь айына чейин ооруну жуктургандардын саны 35 жетип, айрымдары өпкөсүнө суу толуп, кээ бирине операция жасалды. Балдарын мекенди коргоо кызматына соо жиберген ата энелер аскер гарнизонундагы санитардык эпидемиологиялык абалга, аскер чакыруу учурундагы кайдыгерликке нааразылыгын билдиришип акцияга чыгышууда. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бул темага кенен кайрылабыз. Кембридж университетине караштуу ооруканаларда жасалган изилдөөлөр кызыл зонада медициналык кызматкерлерди FFP3 деп аталган респиратордук бет каптар гана 100% коруй аларын аныктады. Салыштыра келгенде хирургиялык маска кийген дарыгерлер FFP3 респираторун кийгендерге салыштырмалуу коронавирусту көбүрөөк жуктурушкан. Кембридж университетинин окумуштууларынын карамагындагы мамлекеттик ооруканаларда иликтөө жүрүп, коронавирус менен ооругандарга түздөн түз кирип, кызыл зонада жүргөндөр менен сырттагы сары, жашыл зонада жүргөн медиктердин вирус жуктуруу деңгээли аныкталган. FFP3 респираторунан башка бет капты кийип, кызыл зонага кирген дарыгерлерде вирусту жуктуруу 47 эсеге көп болгон. Натыйжада университет Британиядагы бардык ооруканалардын кызыл зонасында иштеген дарыгерлерге FFP3 респираторун кийиши керек деген эрежени киргизүүнү сунуштап жатат. Изилдөө 2020 жылдын декабрь айынан бери жүргөн. Австралияда коронавирустун дельта түрү көбөйгөндүктөн карантин чаралары күчөдү. Сиднейде COVID-19 Индияда өрчүгөн дельта варианты жуккан 128 учур катталган. Өлкөнүн түндүк аймагы Квинсленд, Батыш Австралияда да оорунун дельта түрүн жугузуп алгандар табылууда. Бийлик бул абалды өтө кооптуу деп баалап, чек арасын ачпай, карантиндик чаралар алына элек. Өкмөт кары картаңдарды багуу жайларында иштеген кызматкерлерди милдеттүү эмдөө, жаңы карантиндик эрежелерди иштеп чыгуунун үстүндө. Сидней менен Дарвин шаарларында чектөөлөр арбыды. 5 миллиондой кишиге көчөгө чыгууга тыюу салынды. COVID-19 вирусу мээдеги клеткаларга Альцгеймер оорусундай таасир этет. Бул тууралуу АКШдагы Стэнфорд университетинин медициналык мектебинин окумуштуулары айтып чыгышты. Коронавирустан каза болгон 14 адамдын мээсиндеги молекулярдык өзгөрүүлөр изилденген. Вирус жугуп, ооруп айыккандар арасында тез эле чарчап калуу, унутчаактык, тез ачуулануу сыяктуу кыйынчылыктар дал ушул мээдеги молекулярдык өзгөрүүлөрдөн улам болуп жатканы божомолдонууда. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыз. Бүгүн аскер гарнизонунда кургак учук оорусун жуктуруп алган жаш жоокерлердин саламаттыгы тууралуу сөз кылабыз. Быйыл март айында куралдуу күчтөрдүн башкы штабына тиешелүү номер 97-638 жана номер 74-12 аскер бөлүктөрүндө кургак учук менен ооругандар катталган. Бирок алардын ооруп калганы тууралуу жакындары январда эле билишип, ошондон бери тийиштүү мекемелердин эшигин каккылап, адилеттик издеп келишет. Кемин районунан 2020 жылдагы күзгү аскердик чакыруу менен Бишкектеги аскер гарнизонуна келген 2002 жылкы жигиттин энеси Айгүл Асакиева азыркы тапта күнүгө уулунун саламаттыгына кабатыр болуп Бишкекке каттап турган чагы.
Ошол жакшы эле состоянияда бергенбиз балабызды. Анан эле февралда звонок кылып, балаңар ушундай болуп калды. Өпкөсүнө суу толуп деп. Азыр аябай арыктап атат. 11 килограммга чейин арыктап кетти. Ичкен тамагынын баарын кусуп атат. Эч кандай азыр тамак иче албай атат. Ошол анын өпкөсүнүн суусу дагы эле кургай элек.
2020 жылдын аягынан тарта Бишкектеги улуттук фтизиатрия шаардык кургак учук ооруканаларына эки аскер бөлүктүн жоокерлери биринин артынан бири туберкулез менен келе беришкен. Каныкейдин 18 жаштагы иниси спортту сүйгөн, чылым тартпаган, ден соолугу мыкты эле. Ал азыр улуттук фтизиатрия борборунда аскер бөлүктөн жуктурган кургак учукка кошумча коронавируска да чалдыгып, эки инфекция менен күрөшүүдө.
Өзү аябай спортивный, жылда самал ичкен, эч жери оорубаган, эми кебетеси кетип шылынып калыптыр. Мына акыркы экинчи жумага кетти. Чекпейт, ичпейт, тим эле здоровый балабыз. Кебетесин көрсөңөр жүрөгүң өрүшөт. Ковид плюс туберкулез деп красная зонада Акумбаевада жатат. Негизи ошо Баянского чачтан айтыш керек да бизге, ата энелерге билдириш керек да, ата энесине да билдирген эмес. Бул ооруп эле байкуш жүрө берген. Эс болуп жылгандан кийин алып келип таштап салышкан да. Бул эми кантишин болот. Ошондо ковидтин күчтүү дарысын плюс туберкулездикин ичип атат. Кебетеси келип шылынып калыптыр. Суусун алды өпкөсүнөн.
Алты баланын энеси Тоостороо район тургуну Сонунбүбү Кадыржанова уулуна кургак учук чуккандан бери ат тезегин кургатпай Бишкекке келүүдө. Ал башка ата энелер менен чогуу аскер бөлүгүнө кирип, ал жактагы санитардык, эпидемиологиялык абалды көрүп чыккан. Кадыржанова уулу гарнизондордогу начар шарттардан улам бул ооруну тез эле жуктуруп алды деген ойдо.
Войничасга бардык, аякта вообще условия жок экен. Балдарыбыз болсо азыр барсаңыз деле сыз жерде жатат. Ным ичинин баары, жаткан төшөктөрдүн баары бүт башкача. Ага билбейм эми кандай эме жатат түшүнбөйм да билбейм. Анан биз барып деген айтсак бизде деген ушундай ремонт жок, бирок ичи деген таза биз деген алардын баарын обработка кылып турабыз дейт. Обработка кылганда деле барып көрсөңөр же туалети жок, же суусу жок балдар жууна турган жерге, же тамак иче турган жайы жок экен ал жерде. Анан балдарыбызды алып чыгалы биз ушинтип ооруп атса өздөрү кайра десек бизге балдарыбызды бербей койду. Себеби деген эменин ВБКнын чечими чыксын. Ошол балдарыбыз нары бери сүйрөп атат да булар бизди такыр эле мындай бизге тоготкон жок, бизди тоготкон жок. Алты бала болсо бир жөн, үч бала болсо бир жөн, бул эми массовый 30 баланын тагдыры, 35 баланын тагдыры менен ойноп атышат буларчы. Атайын ушу ата мекенди коргойлу, ата мекен үчүн баралы деп келген балдарга ушундай отношение кылып атышат. Өздөрүнүн балдары ооруп калса, өздөрүнүн балдары бирдеке болсо кандай эмеде калмак билбейм мен. Биздин балдар ушинтип таптаза жиберген балдарыбыздын баарын тең бүт оорулук кылып салышты азыр. Биздин балдар эчтекеге жарабай калды. Биз эмне кылабызды билбей, ошон үчүн айла жок, ата энелер күнүгө ушинтип чыгабыз. Жок дегенде бирөө биздин үнүбүздү угар бекен деп чыксак деле эч ким деле биздин үнүбүздү уга турган киши жок. Январдан баштап эле чыгып келатабыз. Асты деген үч бала операция болду, бир бала араң өлүмдөн калды ушул эменин айынан.
Аскер прокуратурасы жоокерлердин жапырт кургак учук жуктуруп алганы тууралуу Жазык кодексинин 331 беренеси же болбосо шалаакылык менен кылмыш ишин козгогон. Бирок териштирүү соңуна кимдер жазаланды, кандай чара көрүлдү, орун очогу ким болгон азырынча белгисиз. Дагы бир 18 жаштагы жаш аскердин атасы Талас облусунун тургуну Меделбек Батырбеков куралдуу күчтөрдөгү шалаакылыкты сынга алды.
Мына военный часттын шалаакылыгынан, Минобороны шалаакылыгы балдардын баарын оорутуп салып алиге чейин аркасы токтобойт мынакей. 33-34 балага келди, акыркысы дагы келди, мына 35 жетти. Ал ковид менен да ооруп, мына балдарыбыз ушул убакка чейин ооруп алиге чейин токтобой, мына дарыларын ичип атат алиге чейин. 6 ай, 8 айга чейин ичкендер бар, 1 жылга чейин иче тургандар бар. Дагы 6 айга чейин ичет, ал бүтө элек али дарысы. Мына июлдун этегинде бүтөт да биздики. Эми дарыны иче берип бул денеси кытыш баштады. Бир жагына дагы пайда болсо, бир жагына зыян болот да, боорун талкалап атат. Мына көрүңүздөрбү, буларды карап беребиз деген немеси бар эле, аны да караган жок. Курортко апарабыз деген обещениеси бар эле, аны да кылышкан жок.
Ата энелер балдары оору менен алышып жатканы аз келгенсип эми аскерде кызмат өтөгөнү тууралуу атайын билетти да ала албай калаарына нааразы болушууда. Аскер прокуратурасы эпидемиологиялык иликтөө, оорунун очогу ким болгон деген суроолорго жооп бериши керек. Бирок азырынча иликтөөнүн жыйынтыгы чыга элек. куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын басма сөз катчысы Автандил Эркинбаев аскерлер эми ден соолугу калыбына келип бир нече жылдан кийин гана кургак учуктан таза деген аныктама чыкмайынча аскердик билет ала албайт дейт.
Полностью провели служебное расследование. Балдарды лечение кылдырып атабыз. Тиешелүү жана кыл жетекчилер сөгүш алышкан. Анандан тышкары полностью прокуратура занимается этим вопросом дальше. Анан алардын эң биринчи требованиеси жана кыл балдарга военный билет депчи. Ну, бул мыйзам да, мыйзам бар. Пока кайда бир жыл, эки жыл болобу, үч жыл болобу освидетельствование өтмөйүнчө булар все равно неме турат да, учетте турушат.
Туберкулез чуккан аскерлердин айрымдары үйүнө чыгып, кээ бир аскерде кызматын улантууда. Бирок абалы начар болгон көпчүлүгү азыр ооруканаларда жатышат. Физиатр дарыгерлер аскердик бөлүктөрдө туберкулез катталган учурлар сейрек кездешерин айтышууда. Ошентсе да акыркы катталган оорунун жапырт жугусуна аскерлер жашаган жердеги начар шарттар, кубатсыз тамак аш, суук тийип калууда себеп болушу мүмкүн дешет адистер. Улуттук физиатрия борборунун дарыгери Гүлайым Абдыраева оору жуккан аскерлердин абалы тууралуу буларды айтып берди.
Баягы чакырылып аткандагы медосмотрдан өтүп рентгенден тартылып ошонун баары нормально эле өтүп кеткен. Ушул 35 баланын баарын эле өпкөсүндө так болуп анан тип пропустили болгон жок да. Бизде латентный туберкулезный инфекция деген бар да, скрытый туберкулезный инфекция дегендер болот. Бул туберкулез деген оорунун өзүнүн спецификасы, өзүнүн жаратылышы ушундай болот. Себеп болушу мүмкүн, жеген тамагы деле себеп болушу мүмкүн, жаткан жери деле себеп болушу мүмкүн. Мүмкүн, болушу мүмкүн. Ал нерсе деле алып келет. Но мен бул военный частардын шарты жаман же жаткан жери жаман, тамагы начар деп айткандан алысмын. Но ушул факторлор туберкулёздүн өрчүп, көбөйүп кетишине кынык болот.
Доктурлар азыркы пандемиянын шартында коронавирус менен катар туберкулёздү дарылоо кыйындап жатканын айтышууда. Эки оору тең өпкөнү жабыркатып, оор абалга алып келет. Укук коргоочулар буга чейин аскердик бөлүктөгү жугуштоорунун массалык чыгуусу кылда тилектениши керектигин белгилешкен. Ал эми кургак учук дүйнө жүзүндө өлүмдүн негизги 10 себебинин бири деп эсептелет. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык 2020 жылы Кыргызстанда бул илдет дагы 5000 кишиден жаңы аныкталган эле. Кургак учуктун негизги белгилери эки аптадан ашкан катуу жөтөл жана дене талынын көтөрүлүшү. Илдет абадан, оорулуу кишинин какырыгы, шилекей аркылуу жугат. Ооруга чалдыккан адам сөзсүз адистин көзөмөлүндө болуп, тийиштүү дары дармектерди ичиши керек. Дарылануу мөөнөтү 6 айдан бир нече жылга чейин созулат. Урматтуу арман, сиргек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Эми кабарлардын учкай мазмунун угуңуз. Президент Садыр Жапаровдун Тажикстанга расмий сапарында 4 документке кол коюлду, бирок Кыргыз-Тажик чек арасы тууралуу документ кабыл алынган жок. Жапаров менен Рахмон чек арадагы аткезчиликке тынчсыздануу билдиришти. Орусия оккупацияланган Кырымда абадан коргонуу системасынын даярдыгын текшерди. Буга Украина менен АКШнын Кара деңизде өткөрүп жаткан эл аралык машыгуусу түрткү берди. Камактагы Өмүрбек Бабановдун адвокаттары КТРК менен ЛТРдин үстүнөн даттанып, журналисттердин этикалык комиссиясына кайрылышты. Кабарчылар Бабановго жалаа жапты деп эсептешет. Каналдардын юристтери буга макул эмес. Украинанын курама командасы тарыхта биринчи жолу футбол боюнча Европа чемпионатынын чейрек финалына чыкты. Бул кабарлардын толугураак топтомун биздин сайттан окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг, ал эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат.
Аялзат подкасты. Аялзат подкасты.
Сиз Аялзат подкастын уга баштадыңыз. Аты жөнүм Санжар Иралиев, коногум Бишкек шаарынын тургуну Замира Калыбек кызы.
Ойлойм да, негизичи биздин көзүбүз эле ач болгону менен, бирок деген акыл эсибиз жакшы, ошондой эле билим алабыз да негизичи. Бирок эмнегедир ошол биздин мектептеги окуучулар ушул олимпиадага катыша албайт экенбиз да. Катышпаптырбыз ба? Мен өзүм окуп жүргөндөчү.
Замира Калыбек кызы Улуттук илимдер академиясында илимий кызматкер. 2021 жылы ал эки максатты ишке ашырууну көздөп турат. Биринчиси, көзүнүн көрүү мүмкүнчүлүгү чектелген кишилердин укуктарын талдаган диссертация. Экинчиси, бышырууга даярдалчу азыктарды чыгарган цех ачып, 3-4 кишини жумуш менен камсыздоо. Бүгүн биз анын илимий иши тууралуу кеп кылабыз. Анткени менин түшүнгөнүм боюнча, Замира бул темада Кыргызстанда алгачкылардан болуп диссертация жактап жатат.
Анткени мен өзүм да ошо көз маз болгондуктан мага ошол категориясы жакын болуп, эмне үчүн бул теманы алдым? Анткени мен баягы окумуштуулардын изилдеген темаларын карадым ушул темага боюнча. Баягы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укуктары боюнча жалпы жазылган Россиянын окумуштуулары бар экен. Алар деле абдан аз, эки эле диссертация бар экен негизичи жазылган. Биринчимин деп айткандан алысмын бул неметен, бирок баягы Кыргызстанда биринчи жолу изилденип атат да бул неме, бул тема.
Замира менен 2019 жылдын кышында таанышып калган. Анда илимий эмгегин эми гана баштаган болчу. Чакан нетбукка азиздерге ылайыкталган программаны орнотуп алып, шакылдатат текстерип, жумуштан башын көтөрбөй иштеп жүргөн кез эле. Андан бери 10 макаласын илимий журналдарга жарыялаптыр. Алгач сүйлөшкөнүбүздө ал Кыргызстанда майыптыгы бар адамдардын үнүн, алардын билим алуудагы, жумушка орношуудагы укуктарынын бузулуп жатканын бийликке жеткирем деген ниетин билдирген. Азыр 2021 жылдын июнь айы. 2,5 жылдай убакыт өттү. Бирок майыптыгы бар адамдарга мамиле өзгөргөн жок деп кейиди Замира.
Жеткире алган жокмун. Баягы өзүм баягы илимий жактан макалаларды жазып чыгарып неметип чыгарып коюп атам. Бир ай болуп калды. Аппарат президентинен ошондой бир тематика келиптир. Баягы канча бир пункттан турган темалар баягы илимий жактан көз караштын арты жазып бергиле депчи. Анан ошонун ичинде дагы ошол мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын социалдык жактан кандай көйгөйлөрү бар ошолор дагы кириптир болчу ошол пункт. Анан ошону мага мен карап анан жазып бергем.
Келиңиз анда ушу азыркы маекти аянча катары колдонууло дагы негизги көңүл бурула турган маселелер кайсылар азыр өкмөт тараптан майыптыгы бар адамдарга? Ушулорду айтып кетпейсизби?
Негизги көп эле андан күнүмкү жашоодо баягы биз эмес, баягы алты саны аман ден соолугу таза адамдар көптөгөн көйгөйлөр менен көйгөйлөргө кабылат. А биздики андан мындай кыйыныраак да негизичи бул маселебиз. Анткени ушул элементарный өз алдынча басып жүргөн баягы эле эми айтылып келе берет бул нерсечи. Ошону баягы аткарыш керек да, баягы мыйзамдарда жазылуу негизи бүт бар эле, а бирок ошол аткарылбай келет да.
Мисалы ошол көйгөйлөрдү атынан атабайлыбы?
Мисалы ошол эле коомдук транспорт, ошол эле жолдор, ошол эле билим берүү жатында, ошол эле жумуш орношуу жатында. Айтып берсең ушундай эле көйгөйлөр көп да.
Мыйзамдарда баардыгы сопсонун жазылган, эмнелер аткарылыш керек, бирок ал ишке ашпай жатат. Туура түшүндүңүз сизди?
Ооба, ал жазылуу, а бирок ошол инклюзивдүү билим берүү мисалы, мен аны мисалы ойлойм да негизичи биз көзүбүз эле аз болгону менен бирок деген акыл эсибиз жакшы, ошондой эле билим алабыз да негизичи. Бирок эмнегедир ошол биздин мектепте окуучулар ушул олимпиадага катыша албайт экенбиз да. То есть мен катыша албайбыз деп айта албайм, катышпаптырбыз. Баягы мен өзүм окуп жүргөндөчү. А мен ошону ойлоп баягы аны деле билбейсиң да, баягы чектелип жүргөндө коомчулукка аралашпай баягы мектепте эле жүргөндөчү. А мектептен чыккандан кийин анын баарын түшүндүм да менчи. А мен азыр ойлойм да, мүмкүн олимпиадаларга катышуу мүмкүнчүлүгүн берсе биздин мектепке деле аны дагы баягы иштеп.
Биздин мектеп дегенде кандай?
Мектеп интернаты бар, көзү азиз адамдар жана начар көргөн балдар үчүн. Ошо эмнегедир ошол көйгөй мага аябай неметти да, баягы группалаштарыңан угасың да олимпиада бул жака катышчумун депчи. Баягы жалпы республикалык тесттерлөөнү тапшырып атканда да бир канча кыйынчылыктарга туш болосуң. Мисалы бизге бирөө окуп берет да, а окуп бергенде деген баары бир өзүң окуп алгандай болуп түшүнө албайсың да. Ал жактан бар. Анан ошол эле жумуш учурда жумуш орношуу маселесине келгенде эмгек кодексинде деле жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндө мыйзам бар 2008 жылда. Ошол экөөндө тең тагы да жана дана жазылуу баягы конкурссуз жана квота бөлүнүп берген квоталарга жумушка алыш керек, баягы майыптуулугунун тобуна карабастан депчи. А бирок ошол эле учурда мен өзүм жумушка жумуш издеп жүргөндө бардык ошол тиешелүү министрликтерге, спикерге ошол эле учурда кайрылганда алар мага айткан болчу да, баягы биринчи жана экинчи топтогу эле майыптарды жумушка орноштура алабыз депчи. Анан анда ошондой учурлар көп кездешет да биздечи. Анан ошол эле учурда ал эмне үчүн конкурссуз дегеним, мага ошондой кат жүзүндө жооп беришкен, баягы конституцияда жазылып турат да, бардык жарандар мыйзам жана сот алдында тең укуктуу депчи. Анысына да каршы эмесмин, туура албетте, а бирок ошол эле учурда менин оюмча тең укуктуулукту камсыз кылыш үчүн анда бизге да ошондой шарт түзүп беришибиз керек да. Мисалы ошол эле учурда тест тапшырыш үчүн баягы бирөөнүн көз карандысыз болуш үчүнчү, шайлоого барганда дагы, мисалы мен өзүм барып шайлаганда сурайм, баягы борбордук шайлоо комиссиясынын жобосу бар, ушундай атайын көз азиздерге трафарет менен камсыз кылыш керек депчи. Аны ошону атайын барып сурайм, а бирок мага баш тартып келишет да. Ошон үчүн баягы баары бир жаныңдагы бирөөнү ээрчитип барып анан ишеништүү.
А такыр ошондой мүмкүнчүлүк менен шайлаган жоксузбу? Дайым бирөөнүн жардамы менен?
Ооба, ооба. Анан
айтсы эмне кылышат го, атайын Брайл шрифти бар бюллетендер чыгарылды деп айтылат го.
Ооба, мен аны сурамжылоо дагы жүрдүм, баягы бир тараптуу эле өзүмөн эле карап неме сындай бербейин депчи, сурамжылоо жүргүздүм баягы көзү азиздерден, баягы тааныштарданчы. Анан алар айтышты чындап эле, ооба, Брайл шрифт менен бюллетендер бар, шайладык мынтип депчи. А эмнегедир мен оюмча ошол Брайл шрифттеги бюллетендер менен ошондо бүт баары бардык шайлоо участкаларын камсыздабайт окшойт деп ойлоп калдым да. Анткени мен барганда ошо мага ошондой баш тартып айтышты да, бизде андай жок депчи.
Канча жолу мисалы шайлоого катыштыңыз, канча жолу ушундай бир абалга туш келдиңиз?
Мен мурда диссертацияма чейин сурачу эмесмин негизинде, чынын айткандачы. Анткени мага бул тема мындай эми ушундай болуш керек го деп эле ойлочумун да. Анан диссертацияны жазганда бул тема уже өзүңдүн укугуңа, укуктарыңа тиешелүү болуп аткандан анан изилдеп баягы дыкаттык менен изилдейин дегенде анан бүт баарын карап баштайсың да. Анан акыркы эки шайлоодо ошентип, парламенттик шайлоодо көзүндө, анан акыркы могу жергиликтүү кеңеш, шаардык кеңешке эме болгондо шайлоо өткөндө барып ошентип сурадым, атайын сурадым барып. Сурасам ошентип айтышты да, бизде эме жок деп, андай
бюллетен жок.
Ооба, андай бюллетен жок
деп. Кызык
го. Анан ошондон кийин анан ошондой немеге, тыянакка келдим да, алар чыгарышат туура борбордук шайлоо. Анткени кээ бир көз азиздер айтты да, шайладык биз ошондой шрифт менен, бюллетен менен депчи. Ал значит аларды
бүт бардыгына тең жетпей калат экен да, ошондой болуп турбайбы? Замира БШРУга даярдалган азыктарды чыгара турган цех ачып 3-4 кишини жумуш менен камсыздоону да максат кылып жүрөт деп башында айтпадымбы? Кесиптеши экөө ал үчүн Замира деп аталган коомдук фонд түзүптүр. Учурда документ иштерин бүтүрүү менен алек. Балким Аялзат подкастында келечекте Замира дагы бир жолу конок болуп, цех ачкандан кийинки ийгиликтери менен бөлүшөр. Негизгиси Замирада маанай жакшы, мынтип ырдап да турат.
Неме? Сүйкүм элес деген ырдырдап көрөйүнчү, билбейм окшошобу окшошпойбу. Азыр сен алыстасың менден узак, арадан өтсө дагы канча убак, элесиң эстен кетпей туруп алды, жүрөгүмө салдың эле, салдың эле кандай тузак, элесиң эстен кетпей туруп алды, жүрөгүмө салдың эле, салдың эле кандай тузак.
Рахмат.
Аялзат подкасты.
Сиз Аялзат подкастын уктуңуз. Коногум Бишкек шаарынын тургуну Замира Калыбек кызы болду.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз.
iTunes, Google Podcast, Spotify'dan bizge жазылыңыз. Толук маалымат azattık.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун 30-июндагы программанын дагы бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу иштөөдө. Кабар жана макалалардын толук топтомун биздин сайттан окусаңыз болот. Кыргызча сайтыбыз azattık.org, ал эми орусча материалдарды rus-azattık.org деген сайтка жайгаштырабыз. Социалдык тармактардагы бардык платформаларда биздин баракчаларыбыз ачылган. Социалдык желелерден бизге кайрылып сунуш пикирлерди айтсаңыз болот. Ийгиликтериңиз менен бөлүшүңүз же кай бир проблема жөнүндө айтып бериңиз. Биз дуккандарга ыраазычылык, күнүңүз ийгиликтүү болсун.